Byggingen av huset skulle fortsette. Dette hadde ikke studentsamfunnet likvide midler til å gi. Derfor ble det gitt i form av de overføringene av aksjer og fordringer. Overføringene var altså på det tidspunktet helt nødvendig, hvis ikke det norske studentsamfunn bare skulle bli stående igjen med et hull i jorden og ikke med et hus. For det tredje, disse overføringene fører ikke til noe som helst økonomisk tap eller økonomisk skade for det norske studentsamfunn. Det har ingen klart kunnet påvise i denne debatten eller noensinne tidligere. Tvert imot så er man blitt kvitt gammel gjeld som man tidligere har forpliktet seg til å betale, og det uten å overføre likvide midler. For det fjerde, det viktigste for det norske studentsamfunn er ikke den formelle eiendomsretten over kroaksjene, men den samarbeidsavtalen som sikrer et overskudd av billettinntektene. Og denne avtalen står fremdeles ved lag. Driften for øvrig i kroa gir intet overskudd, og det er formal prosedyr å beklage at eiendomsretten har skiftet, ettersom samfunnet både sitter igjen med den økonomiske kontroll og med inntektene som det ellers ville hatt. For det femte, betaling av leie til kroa på 100 000 kroner årlig er mindre enn det beløpet det norske studentsamfunn tidligere har forpliktet seg til å betale kroa, og det er mindre enn kroa selv gjør krav på for å kunne drive en god virksomhet. Det er svært viktig at kroa drives skikkelig, nettopp fordi den gir inntektsgrunnlaget for annen virksomhet i det norske studentsamfunn. For det sjette, en foreløpig nedskjæring av budsjettene for våren 1970 har ikke noe med disse overnevnte transaksjonene å gjøre. De er basert på det inntektsoverslag som er fremlagt av ansvarlige for krodriften, og er bare begrunnet i ønsket om å hindre underskudd. Det som står igjen her er at det kunne vært riktig av økonomistyret, kan jeg bare få et lite øyeblikk, å legge saken med overføring av aksjer og fordringer frem for samfunnets medlemmer før avgjørelsen. Og det kan reises kritikk fordi så ikke skjedde. Men formelt hadde de myndighet til å ta avgjørelsen. Selv ikke SUFs representant i økonomistyret stemte mot, og han fikk informasjon. Og det er ikke grunnlag for mistillit på grunn av dette. Hvis SUF nå fremmer mistillit, så kan det bare være ut fra et ønske om å tilrive seg større midler enn de som naturlig ville tilfalt styret. Enten penger til huset, eller penger som ville gått til de andre utvalgene i samfunnet. Konsekvensen av mistillitsforslaget er bare at SUF ønsker å drive den hele og fulle kontroll med virksomheten i samfunnet. SUF ønsker et monopol, og det bør de ikke få. Takk.
Så Seljås, og deretter Håkon Nygaard.
Jeg skal forsøke å gi et lite glimt fra det økonomistyremøtet som ble holdt den 8. i 12. For det første ble jeg valgt inn i økonomistyret høsten 69, som Nygaard påstod at jeg har blitt valgt inn i våren 69. Jeg fikk innkallelse og saksdokumentet til den saken som skulle opp den 8.12. samme dag som Helge Rønning, og samme dag som møtet skulle avholdes. Det var en rekke papirer om overdragelse av aksjer og så videre. På det møtet ble det tatt opp en diskusjon om hvilke konsekvenser det ville få for samfunnet å overføre de aksjene som Håkon Nygaard foreslo skulle gjøre. Personlig så rettet jeg en del konkrete spørsmål om de tingene der, og ble av en viss herr Jan Paulsen avfeid ved å si at jeg var naiv, dum, enfoldig og så videre ved å reise de spørsmålene der. Videre at den debatten i sin helhet ikke dreide seg om realiteter når det gjaldt overføringen av aksjer i det hele tatt. Dette var etter min oppfatning en jævla viktig sak for samfunnet. Og min innstilling kan summeres ganske kort ved å si, for det første så hadde jeg på forhånd en også velbegrunnet skepsis for de framstøt og forslag herr Nygaard kom med i økonomistyret. For det andre at dette var en sak når det gjaldt over når det gjaldt å gi aksjer til et helt annet selskap, en sak som jeg ville sette meg selv inn ganske grundig i før jeg kunne være med på å gi min støtte til hverken fra eller til det. For det tredje, at dette var en sak som medlemmene av samfunnet måtte være med på å ta stilling til. Og for det fjerde, formelt, at dette var en sak som representantskapet måtte overvåke før det ble vedtatt noe som helst. Derfor fremmer jeg på møte den 8.12. et forslag om utsettelse av saka. Og her er vi ved det springende punktet i denne, på det møtet. Det utsettelsesforslaget som jeg kom med, gikk for det først på å få utsatt det til jeg hadde fått informert min del av det norske størrelsesamfunn om saka, og for det andre få informert folk om hvordan ståa var. Det forslaget ble møtt av Nygaard, selvsagt, med at det måtte vetas. Det måtte vetas for enhver pris. Knut Lie, som da var representant i økonomistyret, sa det at han ville ikke gå med på utsettelsesforslaget fordi han så gjerne ville være med på å veta det. Lars Alden og Eldrid Nordbø, de sa også at de muligens ikke kunne være til stede på det møtet og ville så gjerne ha unna denne saken. Mitt forslag gikk i realiteten på å utsette det forslaget, eller utsette vedtaket til eventuelt dagen før det skulle opp i andelslaget. Med andre ord, i det de stemte blankt på mitt utsettelsesforslag, så tjente de Håkon Nygaards hensikt ved at utsettelsesforslaget ble nedstemt. En fikk ikke engang en uke å betenke seg på, en fikk ikke engang en uke å informere medlemmene av samfunnet på, og dermed ble forslaget vedtatt. Når det gjelder samarbeidsavtalen, som det har blitt sagt en del ting om, så resonerte jeg som følgende, etter at det første forslaget om overdragelse av aksja var gjort, at det der gir jeg helt blanke faen i, fordi dette var et spørsmål som i alle tilfeller måtte tas opp av representantskapet og av medlemmene i det norske studentsamfunn før det kunne bli endelig vedtatt. Når det gjelder Alden og Nordbø, så vil jeg bare istemme i at de i det tilfellet der spilte med Nygaard ved å stemme blankt i mitt utsettelsesforslag på en sånn måte at de helt og holdent støtta opp om Nygaard, og at, for å si det helt til slutt, at det mistillitsforslaget som er reist mot Alden og Nordbø er fullstendig berettiget.
Deretter Håkon Nygaard, og så Karl-Erik Schultz.
Herr dirigent, til Schultz vil jeg bare si hans første innlegg. Han var inne litt på andelslaget og sammensetningen i styret der. Vi var enige om i økonomistyret at vi syntes vi ville forsøke å få litt mer innflytelse i andelslaget enn vi egentlig hadde anledning til etter vedtektene. Og det førte da til at studentersamfunnet i realiteten, altså studentersamfunns valgte varamenn også for C-kapitalen og for, altså for C-andelene og for de andelene som studentersamfunnet selv hadde. I dette notatet jeg har delt ut, så har jeg også da vist at i andelslagets styremøter så møter også varamennene, og de taler og foreslår akkurat som alle oss andre. De er altså da ikke med på selve vedtakene. Og de som møter der, det er Helge Rønning, Jens Christian Thune, Einar Førde, Ingjald Ørbeck Sørheim. De møter som varamenn, og de er med hele tiden. Ellers vil jeg vise til vedtektenes paragraf 1 som jeg, i andelslaget, som jeg også har referert i min stensil, hvor det står at Studentersamfunnets hus er blant annet at Studentersamfunnets hus er et andelslag som skal eie og drive Studentersamfunnets hus, og så står det videre: Studentersamfunnets hus skal være sete for det norske studentersamfunnet, DNS daglig drift, møte- og klubbvirksomhet, samt hva dermed måtte stå i forbindelse. Annen virksomhet kan bare tillates i den hensikt å fremme det primære formål. Og vi må være klar over da at hvert eneste styremedlem der, enten det er universitet eller samskipnaden, de er forpliktet til i enhver stemmegivning i dette styret utelukkende å ta hensyn til dette formål, altså studentersamfunnets interesser. Ellers vil jeg tilbakevise bestemt at universitetet skulle ha noen blandede interesser her. Vi hadde i det hele tatt ikke greid å reise dette huset med mindre universitetet hadde gått voldsomt inn for kirkedepartementet og faktisk presset igjennom at vi, at de fikk lov å leie, og at de fikk lov å skyte inn et innskudd på 4 millioner kroner som de får fra statskassen. Derved er det blitt mulig for oss å reise dette huset. Så universitetet er vel den siste som skal klandres. Så er det denne duellkaninen som jo kommer opp av hatten ved enhver anledning. Det er det jo ikke noe å gjøre ved. Dertil vil jeg bare si at det sesjonsutvalget behandlet saken i fjor og avga uttalelse i henhold til paragraf 30 i lovene, hvor det står at det kan med endelig virkning beslutte at forholdet ikke bør lede til noen forføyning fra samfunnets side, og det gjorde det sesjonsutvalget eksplisitt, og dermed er den saken ut av verden. For øvrig, når det gjelder disse 270.000, så er det riktig at de kommer til fradrag, men det er en følge av et vedtak av medlemsmøte i februar i fjor, og ikke av mine beslutninger. Det ble direkte bestemt der at vi skulle nedskrive verdien av bordene. Så dette med utsettelsen, som Seljås var inne på, det var snakk om, og som vi alle forsøkte å få til, det var å utsette dette vedtaket som vi hadde oppe på møte i 8. desember til et senere tidspunkt før 16. desember. Vi forsøkte å finne frem til en dag hvor vi kunne komme slik at vi kunne få et beslutningsdyktig økonomistyre. Dessverre viste det seg umulig, blant annet også fordi Seljås, som vi også husker, skulle reise bort.
Nei.
Unnskyld, det var de andre som skulle reise bort.
Ja, det er
andre. Jeg tror det var Lars og Eldre. Når det så gjelder underbalansen i fjor, så ble den dekket ved at studentkro ikke fikk den leie den skulle ha i første rekke, og den underbalansen i fjor skyldes også i første og fremst administrasjonen, som ble alt for dyr for oss, hvilket igjen er en konsekvens av en ganske formidabel papirmølle. For øvrig vil jeg til det si at når det gjelder regnskap for 69, så er det til behandling i representantskapet, og har vi gjort noe galt, så får vi sikkert høre det av representantskapet. Takk.
Takk. Og så Karl-Erik Schultz.
Det vi opplever her og nå, det er et fantastisk ordspill fra Håkon Nygård. For den ene siden så sier han, hvis ikke studentersamfunnet overfører disse 600.000, da vil jo andelslaget slå studentersamfunnet konkurs. På den andre siden så sier han, de medlemmene som sitter i styret og som har tale- og forslagsrett der, det er jo studentersamfunnets representanter som tjener studentersamfunnets interesser. Enten så må dette bety at de folka tjener våre interesser, og da må vi jo kunne si såpass i hvert fall at det er ikke i studentersamfunnets interesse å slå seg selv konk. Ellers så må dette bety at disse folka ikke tjener studentersamfunnets egne økonomiske interesser. Og hvis det virkelig er slik at disse folka sitter her, som Nygård sier, og kan og vil gå til så vidtgående skritt som å slå studentsamfunnet konkurs, da er det i alle fall ganske åpenbart en livsfarlig ting å overføre aksjene i duell og studentkro til disse folka. Det vi ser her og nå, det er for det første at Lars Aldén og Eldrid Nordbø helt fullt og klar støtter Håkon Nygård i sak i de avgjørelser som er fattet på de konkrete sakene som er oppe her. Og at de samtidig er på en ganske fantastisk vikende front overfor medlemmene. La oss nok en gang få presisert at det som Lars Aldén står og sier fra denne talerstolen er i alle fall en av de mest grove usannheter jeg har hørt herfra. På møte den 30. i første, da vi vurderte budsjettene, foreslå de regnskap over de innkomne inntektene til og med 25. januar. De viste en øking i frammøte på 47,6% på den tida. 47,6% i økt medlemstilstrømming. Enten så har Lars Aldén ikke lest disse dokumentene, og da vil jo det si hvordan han oppfører seg i økonomistyret, eller så fortier han det bevisst her på dette møtet. Hvorfor kommer så all denne informasjonen til økonomistyrets medlemmer nå? Det kommer, som Grønmo klart presiserte, fordi de er blitt tvunget fram fra Rød Front. Det kommer fordi at Rød Front gjennom uker har rotet rundt for å finne ut i den junglen av halvkvedede viser og mystiske vedtak som er blitt gjennomført skritt for skritt, uten at medlemmene er blitt informert, uten at økonomistyrets medlemmer har vært fullstendig fullt ut klar over konsekvensene av de vedtak som er blitt fattet. Det er mange saker å rydde opp i. Vi har vært inne på duellsaken, og at den nå, gjennom de vedtak, har stadfestet vårt tap til bortimot 300 000 kroner. Det er mange saker vi skulle og burde ha ryddet opp i på et mye tidligere tidspunkt, og som vi først nå har klart å finne fram til de fulle dokumentene for og kunne dra fram i lyset. Nå må vi alltid sitte og passe på økonomistyret, for slik situasjonen er, så er det ikke et tillitsforhold. Det viser nettopp de vedtak som har vært gjennomført. Vi skal nå en gang for alle rydde opp i denne junglen og få medlemmenes kontroll over samfunnsøkonomi og den reelle kontrollen. Det er dette forslaget innebærer, det er det det innebærer å stemme gjennom mistillitsforslaget her i kveld.
Tenkt å gi ordet til enten Aldén eller Eldrid Nordbø hvis noen av dem ønsker den, og for øvrig har jeg tenkt å avslutte nå hvis ikke det er protester mot det. Aldén?
Til punktet om at fremmøtestatistikkene for januar skulle foreligge på møte den 30. januar, så hevder Schulz at jeg farer med usannheter. Jeg mener bestemt å huske at vi ikke hadde de til behandling på økonomistyremøtet den 30. januar. Jeg har konferert med Ytredal, som mener like bestemt å huske at de var der. Ord står mot ord, jeg kan ikke insistere på det, men det er i alle fall sikkert at det ikke spilte noen som helst framtredende rolle på det økonomistyremøtet, og at de ikke ble lagt til grunn ved vurderingene der. Til punktet om at andelslaget skulle ha interesse av å slå studentkroa konkurs, så er det en rent abstrakt og hypotetisk diskusjon, fordi at vi må forutsette at andelslaget er interessert i å opprettholde studentersamfunnet, og de holder på å bygge et hus for dette studentersamfunnet. Og ved å slå kroa konkurs, river de samtidig inntektsgrunnlaget bort under studentersamfunnet, og prosjektet med huset blir et tomt skall uten noen mening for noen av dem.
Schulz har bedt om en kort saksopplysning.
Jeg vil bare opplyse overfor de av økonomistyrets medlemmer som har dårlig hørsel på det siste økonomistyret møtte den 30.1. at nettopp de tallene ble brukt i debatten fra de representantene som støtter Rød Fronts innlegg. De ble brukt i debatten på det økonomistyret møtte. Og da får de si hva de vil, men vi brukte de tallene i debatten. Enten har de ikke hørt på innleggene våre, eller så får de skjule seg bak sin dårlige erindring fra den tid.
Da anser jeg denne debatten for avsluttet. Og jeg skal da få lov å presisere betingelsene for å delta i avstemningen. Jeg har gitt en litt misvisende forklaring, så derfor vil jeg at jeg skal høre etter. Det trenges bare at man har hatt to klipp på møter som ligger forut for denne. Altså to klipp på tidligere møter. Om man ikke fikk klipp i kveld, så har man likevel stemmerett. Det vil bli opprettet 6 stemmesteder rundt om i salen. Det vil bli utdelt 2 stemmesedler. En blå og en hvit stemmeseddel. For å holde et visst system, så skal den ene av disse gjelde Håkon Nygaard, og den andre skal gjelde Aldén og Eldrid Nordbø. Den blå gjelder for Håkon Nygaard, og den hvite gjelder for Alden og Eldrid Nordbø. De som man stemmer da for eller mot, man skriver altså enten for eller mot på seddelen og leverer den på en av de seks stedene som nå deles ut i salen. Ja, altså det er for eller mot mistillitsforslaget. Så hvis man er enig i mistillitsforslaget, så skriver man for, og hvis man er uenig i mistillitsforslaget, så skriver man mot. Er det noen spørsmål i forbindelse med avstemningen? Nei, jeg har det ikke. Faktisk ikke selv.
Altså stemmestedene, der hvor det går an å stemme, det er for det første til venstre, dette sagt til høyre der, til venstre der nede, så er to bakerst i salen, en inne i bodegaen og en oppe bak her på galleriet, og dessuten er det de som stemmer på livsvarige medlemskap, de skal stemme her oppe ved talerstolen, og de kortene som det er noe tvil om skal også stemme her oppe ved talerstolen. Så det er bare stemplete stemmesedler som godtas.
Hallo, det er vist fremdeles litt uklarhet om hva som skal stå på stemmesedlene. Det skal altså stå for hvis man er enig i mistillitsforslaget, og mot hvis man er uenig i mistillitsforslaget. Ja, og så at man må se til at man har fått stemplede stemmesedler, fordi det er kommet i omløp også noen ustemplede blå, så man skal holde fast ved at det bare er de stemplede stemmesedlene som har gyldighet. Er det det? La meg også presisere en gang til at de blå stemmesedlene gjelder Håkon Nygård, og de hvite stemmesedlene gjelder Aldén og Nordbø. Altså de blå for Håkon Nygård, og de hvite for Aldén og Nordbø.
Jeg er så oppmerksom på at det må være klipp i kortet, kryss satt med kulepenn eller lignende skriveredskaper gjelder ikke. Hvis det noen stemmesteder med kø her, så det ledig plass på venstre siden her oppe. Det helt tomt. Høyre siden da. Det noen som ikke har avgitt stemme, så må de gjøre det nå med en gang. Stemmingen avsluttes om 2 minutter. Avstemningen avsluttet, og tellekorpset går til styrerommet. Da kan jeg få ro i salen, så skal jeg annonsere resultatet. Telekorps har forkastet 2 stemmer. For forslag 1, det vil si mistillitsforslaget til Håkon Nygård, ble det avgitt 3 blanke stemmer. Og det ble avgitt 225 for forslaget og 38 mot forslag. Interessert å høre resultatet for avstemning Valdén og Nordbø, så er den at for mistillitsforslaget på Valdén og Nordbø ble det avgitt 214 stemmer mot 49, og det var 3 blanke.
Før vi går herfra, så skal vi da gjøre klart paragraf 48, som lyder: forslag om å uttale mistillit til styre og annet organ eller til enkelt ombudsmedd eller innehaver av verv skal være oppslått minst 7 dager før møtet. Slike forslag kan ikke tas opp til behandling etter paragraf 42 annet ledd. Enhver kan imidlertid når som helst selv sette sin stilling inn på utfallet av behandlingen av en sak. Har noen trådt tilbake i henhold til foregående ledd, skjer nyvalg som bestemt i paragraf 54. Jeg vil gå ut fra at de av økonomistyrets medlemmer som det her er vedtatt mistillit mot, da ifølge denne paragraf nå vil tre tilbake, og at vi da skal arrangere et nyvalg på neste medlemsmøte. Og Håkon Nygård har bedt om ordet.
Spørsmålet om jeg skal tre tilbake eller ikke, det vil jeg ikke avgjøre her og nå. Og først skal jeg tenke på saken, og deretter er det den mulighet at jeg kommer til å be desisjonsutvalget om å uttale seg om hvorvidt medlemmer av økonomistyret har plikt til å gå som følge av mistillitsforslag fremsatt på denne måten. Og så, hvis de da sier at det ikke er plikt til å gå, så får jeg da vurdere om jeg vil tre tilbake eller ikke, men det kan jeg altså ikke ta stilling til i dag. Og før desisjonsutvalgets eventuelle uttalelse foreligger, kan det altså ikke holdes nyvalg. Takk.
Hildrid Nordbø har bedt om ordet.
I motsetning til Håkon Nygård, så vil jeg gjøre det helt klart at jeg vil tre tilbake etter dette.
Ønsker Lars Aldén også ordet til denne saken? Er han til stede? Ja. Han deler Eldre Nordbyens syn med det sagt. Jeg vil sitere fra paragraf 16 i lovene. Styrets oppgaver. Styret overvåker at samfunnets lov blir fulgt. Styret vil derfor, i den utstrekning det finner nødvendig, fatte de nødvendige forholdsregler fra vårt synspunkt til at samfunnets lover blir fulgt. Og vi vil også, ut fra vårt syn på at parlamentarismen er gjennomført i Norge for godt og vel 100 år siden, videreføre denne saken, og da eventuelt stadfeste på lignende vis som tidligere gjennomføringen av det borgerlige demokrati i studentsamfunnet. Det var Helge Rønning.
Ja, nå uttaler jeg meg som privatmann og ikke som ordfører i representantskapet, men jeg må tilstå at hvis jeg hadde vært i Håkon Nygaards bukser, så hadde i hvert fall jeg gått, og jeg håper at desisjonsutvalget tar opp denne saken øyeblikkelig, slik at vi kan få en avgjørelse på det.
Ja, før desisjonsutvalget skal avgjøre det, så skal jo jeg først spørre dem, og det skal jeg tenke på. Takk.
Vi skulle da foreløpig være ferdig med behandlingen av punkt 4, og i overensstemmelse med det oppslag fra styret i går vil det bli avholdt nyvalg til økonomistyret på neste medlemsmøte lørdag den 28. januar. Oppslag om det er allerede satt innenfor 7-dagersfristen. De stemmeregler som gjelder for å fjerne økonomistyret gjelder selvsagt også ved valg av nytt styre. Videre, det skulle da være ferdig med punkt 4 på dagsorden. Vi kommer da til punkt 5, eventuelt. Ønsker noen ordet? Gunnar Magnus.
Herr formann, for det første er det klart at man ikke kan utlyse valg på nytt økonomistyre før det gamle økonomistyret er blitt kastet mistet forslag. Det er derfor helt klart at det ikke kan komme opp på neste medlemsmøte, fordi at det ikke er mulig å utlyse dette før dette tidspunktet, og det er ikke 7 dager til neste medlemsmøte begynner. For det annet er det ganske klart at hvis det skal skje nyvalg til økonomistyret på et medlemsmøte, så følger man da vanlige regler som skjer ved suppleringsvalg. Det betyr at man ikke må ha 2 klipp i kortet. Takk.
Til det siste kan jeg opplyse at min vurdering av disse forholdene bygger på konsultering med en vedkommende som var formann i lovkomiteen som utarbeidet de lover som gjelder på dette punktet, professor Torkel Oppsal. 2, formann i decisjonsutvalget, Asbjørn Eide. Er det flere som ønsker ordet under eventuelt? Njål Mo.
Ja, formann, det dreier seg om samme saken. Dette er ikke så enkelt som formannen tror. Det er faktisk ganske vanskelig. Disse lovtolkningene er så problematiske at enkelte folk i det norske studentersamfunn, som for det første har vært med mye lengre enn formann, og for det annet har bedre innsikt i lovtekniske spørsmål enn formannen, er svært uenige om disse spørsmålene. Til tross for at Torkel Oppsal er av en oppfatning, så finnes det også andre medlemmer i denne lovredaksjonskomitee fra 1961, som sannsynligvis ikke er enige med Torkel Oppsal. Her er det spørsmål om å gå til rettskildene. For det annet så er det ikke helt sikkert heller om Asbjørn Eide som sådan er her. Han har uttalt seg som privatperson eller som formann i decisjonsutvalget, og jeg betviler sterkt på at man skal kunne følge et syn som formann i decisjonsutvalget har poengtert. Det kan godt hende at decisjonsutvalget som sådan, og som må ta avgjørelse i møte hvor decisjonsutvalget som et kollegium fatter en beslutning, og ikke ved at man påpeker at disse 2 personer har uttalt dette. Og det bør formannen være klar over før han begynner klart og selvsikkert å si hva som er lovene og hva han vil følge. Tross alt så er det muligheter i lovene til å innanke spørsmål for decisjonsutvalget, og det er ganske mange andre muligheter enn det som formannen her har skissert. Takk.
Det er Torkel Oppsal.
Jeg bare beklager at det må være oppstått en misforståelse mellom formannen og meg. Jeg var ikke klar over at han la et slikt standpunkt fra min side inn i den samtalen vi har hatt om dette. Spørsmålet som det nå gjelder, hørte jeg første gang reist i aften, og da tok ikke jeg noen stilling til det, og i alle fall ikke i noen samtale som kan ha kommet videre som mitt standpunkt.
Gunnar Magnus.
Jeg synes det er ganske drøyt av formannen når han nå tillegger Torkel Oppsal meninger som Torkel Oppsal da unnsynlig ikke har lagt frem overfor formannen. Jeg kan også nevne at Halvor Stenstavl har vært i kontakt med Asbjørn Eide tidligere om dette spørsmålet, og Eide hadde da en helt annen oppfatning enn den formannen refererte, så det kunne jo vært interessant å høre med Asbjørn Eide på nytt hvilken oppfatning han har i disse spørsmål. I alle tilfeller er det ganske klart at denne saken må forelegges decisjonsutvalget, og hvis valg skal skje på vanlige medlemsmøter, så er det ganske klart at man da har alminnelig stemmerett uten klipp i kortet. Takk.
For det første så er det vel ikke nødvendig å ta en eventuell lovdebatt på dette tidspunktet. Den innankringen kan Gunnar Magnus gjennomføre eventuelt etter neste møte. Og i tillegg til de samtaler jeg har referert her, hvor når det gjelder formann og desisjonsfaget, så vidt jeg kan huske har nevnt det minst 2 ganger for han, så kan vi si det slik at ganske vanlig sunt folkevett sier at de samme regler gjelder når man velger folk som når man hiver folk. At det er ganske vanlig sunn rettsoppfatning at de regler som gjelder når man skal avsette folk, de må også gjelde når man skal velge folk. Når det gjelder de lovfortolkninger som blir gjennomført her, både når det gjelder om folk skal trekke seg på mistillitsforslag, og når det gjelder de frister som gjelder for oppslag av nytt vedtak i denne saken, og når det gjelder stemmerett ved slike saker, så skal vi merke oss her hvem det er som går de juridiske krinkelkrokene for på det viset å forsvare sine posisjoner, og hvem det er som går rett fram på de rettsoppfatninger som etter min oppfatning da går helt klart fram som sunt og normalt fremover. Det er samme regler som gjelder når man hiver folk som når man setter folk inn. Og til slutt, når det gjelder oppslag av sakene, så var jeg også der i konsultasjon med formannen i desisjonsutvalget, og fikk da meddelt at den greieste måte å ordne dette på var nettopp å slå det opp før møtet i kveld som posten eventuelt nyvalg, og at vi da ikke har diskutert nyvalget før vi på sak har tatt opp og tatt stilling til økonomistyrets medlemmer, og at vi derfor ikke endre posten til nyvalg før denne saken har vært avgjort. Derfor slo vi opp saken sammen med dagsorden for dette møtet på de reglementerte steder i går. Gunnar Magnus til dagsorden.
Jeg vil gjerne få foreslå overfor formannen at han holder seg til loven og ikke til vettet sitt. Det står ganske klart i lovene når det gjelder mistillitsvotum at dette er særregler, og når det er særregler så er det altså andre regler som gjelder i andre tilfeller. Hvis man skulle kreve 2 klipp i kortet for å stemme inn nytt økonomistyre, så måtte det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling. Da kan man ikke gjøre bruk av paragraf 54 som formannen hittil har henvist til. Ut fra paragraf 54 kan nyvalg finne sted på første medlemsmøte. Det er da ganske klart at dette skjer som vanlig avstemning og ikke krever 2 klipp i kortet. Takk.
Jeg foreslår at vi kutter debatten, at vi da i stedet for skal komme tilbake i den situasjonen at vi skal fjerne og innsette økonomistyret på møte etter møte utover eventuelt. For øvrig så tror jeg ikke den stemmerettsregel som Gunnar Magnus er fremmed etter vil ha noen som helst innflytelse når vi ser tilbake på de ganske klare avstemningstall som vi har hatt her i kveld. Er det flere som ønsker ordet til eventuelt? Så har ikke skjedd, da er møtet hevet. Jeg vil be om at folk prøver å ta med seg en del av det papirskjølet de selv har skaffet her i salen, slik at det er lettere for kropersonal å rydde opp.